ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, vážení posluchači, zazněla nám počáteční znělka dnešního pořadu. Pořadu, který tu máme samozřejmě každý týden v úterý, a to je pořad s Miroslavem Zelenkou, který má titulní název Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. A dnešní téma je čas a jeho cykličnost pravděpodobnostní budoucnosti. Říkal Míra, že to je tak trochu na bednu, tak samozřejmě jsem zvědav, jak se s tím všichni popereme. Míro, já tě tu teda již vítám ve vysílání.
Dobrý večer.
Ano, já jenom vyzkouším, jak to jde, jak si silně, je to v pořádku, snad, ano. No a zase musím předeslat, že pokud možno, vážení posluchači, pokud možno tu první možná hodinku a půl zkuste jako pouze se, když tak, projevovat na Skypeu, případně na internetu, případně na mailu. Míro, já tě musím bohužel zklamat, ale zase to tam rachtá, člověče.
Já jsem zavadil o mikrofon.
Aha, je to špatný, pořád to velmi dělá takové zvuky, šumy, brumy, všechno. Je to tam pořád, ale no, je to třeba to nějak spravit.
Tak, moment,
tak zkus to něco s tím udělat, já tě tak chvilku stáhnu. Vysílání, tak pustíme tam něco, musíme to hned na začátku spravit, aby to nedělalo takové to nepříjemnosti. To vypadá, že to je v pořádku.
Jo.
Tak, takže ještě jednou na Skype SVCS pomlčka vysílání, můžete psát, tam je to nejlépe, nejsnažší pro mě. No, anebo samozřejmě i na mail, který je, jak je to, já už ani nevím, studio.ne. Tak víte, že nevím, teďko, ježišmarja, úplně jsem zapomněl. Studio, pomlčka, Plzeň, zavináč, svobodný, pomlčka, vysílač.cz, je to velmi jednoduchý, jak slyšíte. Tak fajn, nevadí, určitě, když tak pište. Dobře, Míro, já tě již předám slovo a můžeš začít s dnešním tématem, který je čas a jeho cykličnost, pravděpodobnostní a pravděpodobnostní budoucnosti. Kdy to bude, teda říkáš. Zajímavé. Tak jo, pokračuj.
No, já bych začal zase jako vždycky nějakýma perličkama.
Nějakýma bonmotem.
Nebo zajímavostma. Je pravda, že na tom internetu se objevují tak neuvěřitelné věci, že bych mohl tak asi mluvit 2 hodiny o těch perličkách, ale přesto jedna mě opravdu zaujala. Cituju. Dnes je jednodušší investovat do finančních transakcí, než do výroby.
Samozřejmě.
Ale pozor, je to problém socialismu. Jak někdo tohle může vypustit na papír nebo z pusy? Co pak jsme v socialismu se investovala do finančních transakcí?
Nic, ani žádný finanční...
Já nevím, jestli prostě socialismus je... Když je něco špatně, tak tomu řekneme socialismus. To je asi nejjednodušší.
To je teda opravdu... To musel napsat opravdu nějaký veliký ňouma, teda tohleto. No nic, no.
To nic, to je jen taková...
To si, si přečet někde na nějakých diskuzích?
No já nebo... už ani nevím kde, no nějak nevím už.
No, tak tomu se snad ani nechá věřit, že takovýhle trouba si může mít.
No, prostě mi to zaujalo. Jinak, kdyby někdo měl zájem si přečíst celé články, je to na Orgonetu. Jsou to zajímavé věci, protože tam popisujou to, že voda je nevyčerpatelná.
Mm-hmm.
Podzemní voda. Protože podle této teorie se nepřetržitě tvoří v zemském plášti syntézou kyslíku a vodíku pod vysokým tlakem a za vysoké teploty a je nevyčerpatelná. Obdobné je to, to už jsem četl dávno, s tou vodou je to novější, obdobně jsem četl už o ropě, takzvaná abiotická teorie, to znamená, že nevzniká ropa tím, že by tlely rostliny a zvířecí masy, ale tvoří se uvnitř země prostými chemickými procesy. Aha. A není z toho důvodu se třeba obávat, že tyto produkty dojdou. Aha. Což samozřejmě může zase být klasická ukázka strašení, neustálá strašení, nebude voda, nebude ropa. Jo.
Nicméně, jestli můžu trochu ano, do té chemie syntézou vodíku a kyslíku, to je přece klasický hoření, že jo, tohleto, když něco oxiduje, tak je to vlastně hoření.
No, tady mluvím o vzniku vody.
No jistě, a voda vzniká hořením, že jo, hořením kyslíku, hořením vodíku vzniká voda. Jo, protože to vzniká jenom hořením samozřejmě. Je to zajímavé, ale je to tak, když hoří vodík.
Myslím, že ne, jenom hoření, protože tam je ještě věc a to, že tam je vysoký tlak a vysoká teplota. Ale nejsem odborník, takže já ti nebudu nijak oponovat.
Tak možná, že se pletu samozřejmě, ale co já vím, tak voda vždycky vzniká jenom oxidací vodíku a tím pádem vznikne voda samozřejmě. Dobře. A
říkám, za podmínek, jako jsou vysoké teploty a vysoký tlak.
Může být vše jinak.
Může být všechno jinak.
Ano.
Pak jsem čet, kdyby někdo měl zájem, tak se může podívat na Matrix, Matrix 2001, kde jsou to část, většina článků je placených, ale jsou přístupný. Já říkám, všechno je jinak, ale že je všechno jinak, co se týká Pompeji, jo, to už mě jako i překvapilo, protože ten autor této teorie tvrdí, že Pompeje byly zasypané až v roce 1631. Mm-hmm. A dokládá to tam, jako má proto teda důkazy velice zajímavé. Teda.
A kým, jako, když už jsme u toho?
No, toho. Samozřejmě etnou, to jo. Mm-hmm. Ale že to nebylo, že to teď nevím, já neplácnu. Těsně po přelnu letopočtu, ale že to bylo až v roce 1631. A má tam opravdu velice zajímavé důkazy pro to.
To by snad sakra bylo nějak zjistitelný, ne?
No, tak on tam popisuje, že samozřejmě místní nemají žádný zájem, protože kdyby se řeklo, že to zasyplo v roce 1631, tak příliv turistů by pravděpodobně výrazně utichl, než teda, když se chodí dívat na antické památky.
Je to zajímavé. No,
je to zvláštní. A pak jsem chtěl jenom takovou drobnost. Měl jsem někdy předevčírem, jsem měl sen, ve kterém jsem zase jako se dostával do konfliktů s nějakou bytostí nebo člověkem a docela mám pocit i obavu, teda, že jsem i část, než ten konflikt vyvolával, ale stačil jsem se probudit, než k tomu konfliktu došlo a řekl jsem si, ne, to já nechci, a udělal jsem si takzvané to ochranné energetické vajíčko, mm-hmm, a usnul jsem a ten sen pokračoval, ale pokračoval, že ten člověk přišel a objal mě. Hm. Zajímavý.
Zajímavé. Ano, zajímavé.
Ale je to návod třeba.
Jak se z konfliktu dostat láskou?
No, že člověk si vytvoří na noc, je potom v tom astrálu, je chráněný. A už, protože ty konflikty, co v nás probouzejí ten strach nebo nějaké ty negativní emoce, tak ty jsou zdrojem energie pro ty démony nebo dravce. Nebo
reptíky.
No, reptíci myslím, že získávají energii z živých bytostí.
No, ale právě tu negativní, že jo, tyhle ty negativní emoce. No,
já jsem teďko myslel trošku jinak.
Jo, takhle.
Je to baště, jo.
Jo, opravdu?
No, tak jako tvrdí se to, že, jak jsem říkal, myslím, že už jsem to tady jednou říkal, že jsem se bavil, teda samozřejmě při meditaci se ním, tím reptíkem, a on mi říkal, když miluju, tak miluju, když jim, tak jim. Popřípadě to, co jsem předtím miloval. No.
Tak to je dobrý teda.
Nevím, jestli jsem to tady už říkal. Ale on mi vysvětloval, proč proti jim nemáme šanci, protože jim chybí takový ty emoce, jako je soucit a tak. Mm-hmm. Samozřejmě i na zemi se najdou tací a pravděpodobně v hodně vysokých patrech.
Takže tyto emoce nemají.
Emoci.
No tak to bych docela souhlasil s tím, protože to opravdu kolikrát tak fakt vypadá, že oni nemají absolutně žádný soucit s nikým. No a tak, to jim dává výhodu jistou samozřejmě. Určitě.
Takže já se vrátím teda k úplně původnímu tématu. Takže pokus o sdělení nezdělitelného je vždy obtížný a není jednoduché najít zlatou střední cestu na jedné straně mezi srozumitelností pro posluchače, který mají zájem o danou problematiku, a na straně druhé přílišným zjednodušením, které toto zjednodušení může někdy dojít až tak daleko, že podávaný obraz se příliš vzdaluje od skutečnosti, přesněji teda řečeno, i v mém případě od představy autora o skutečnosti, kterou má zobrazit. Ale z tohoto pohledu je nutno přistupovat i některým zde následně uváděným popisům a modelům skutečnosti a zejména k jejich někdy zdánlivě vzájemné rozpornosti. O tom jsem mluvil často. Jedna z těch takových těch základních rozporů je ten, že tady často mluvím o tom, že čas v té podobě, který nám známý, neexistuje, a na druhé straně tvrdím, nebo budu tvrdit, že čas má cyklický charakter. Ale ano. Jedná se o pohledy ze dvou různých úrovní poznání.
Hezky na to vymluvíš, na ty úrovně poznání.
Ne, já se na to nevymluvím. Já to vysvětlím tím.
Jasně. To je třeba.
Takže ve stvořeném světě je nekonečně mnoho bytostí a tím i bytostí všech stupní a úrovní v nekonečně mnoha vesmírech, mnoha úrovních. Jednotlivé stavy bytostí, které tvoří ve svém souhrnu vesmír, udávající tu konkrétní minulost, přítomnost a budoucnost vesmíru, jsou takzvané kvantové stavy vesmíru. Vzájemné působení entit, to znamená bytostí, je dáno tím, že fungují vzájemně provázaně, obdobně jako jednorozměrné struny napnuté časem a prostorem, což je poslední nebo jedna z posledních variant
výkladu,
jak ta struna, jak ten svět vypadá. Bytosti si je rovněž možné představit jako určitou strunu v časoprostoru, na kterou ovšem působí ostatní struny, bytosti, a ona působí na ně. Čím, a to je poměrně důležité podle mě, čím je impuls působící na bytosti vzdálenější v čase i prostoru, tím menší vliv má vliv, záleží však i na velikosti impulzu. Například náraz velkého motoru do meteoru do neobydlené planety ve vzdálené sluneční soustavy se u nás téměř nemusí projevit. Exploze hvězdy téže sluneční soustavy pro nás může mít zcela zásadní důsledky. Myslím, že to je celkem asi srozumitelné.
To je jasný, proto na to vůbec nereaguju.
Působení jednotlivých bytostí na celkový systém je v tomto modelu, který jsem teď uvedl, vyjádřeno tlakem jednotlivých strun na své okolí. Konkrétní čin, chápan čin jako v tom nejširším slova smyslu, to znamená i myšlenka je činem, což je samozřejmě logické v tom pojetí, že všechno je jenom vědomí a vše, co se děje, jenom myšlenkou. Takže konkrétní bytosti se projeví tlakem na bytosti v nejbližším okolí, který tento tlak zase přenáší na nejbližší okolí. Tak se vliv tohoto činu šíří přes blízké bytosti v čase a prostoru asi tak, jako podobenství, jako když hodíme kámen do vody a pozorujeme kruhové vlny šířící se od místa dopadu do vody. A obdobně jako u vln na vodě se i v tomto strunném modelu velikost vzduchu s narůstajícím časem a vzdáleností snižuje a jeho působení na bytosti vzdálené v čase a prostoru je dána velikostí původního vzruchu. Rozdíl oproti příkladu s kamenem hozeným do vody, jak když si představíme ten kámen hozený do vody, jak ten kruh se vlastně vzdaluje a přitom slábne, že to je vidět na vodě. Rozdíl oproti příkladu s kamenem hozeným do vody spočívá v tom, že v našem strunném modelu je možné působení i pouze jedním směrem, to znamená, nemusí to i všemi směry, nebo dvěma směry, a šíření vzruchu systémem je zároveň významně ovlivňováno i protipůsobením, případně nebo spolupůsobením ostatních bytostí. To znamená, můžeme si to představit jako vhození dalších kamenů do vody v blízkosti dopadu prvního kamene. Z tohoto modelu plyne vzájemná provázanost a spjatost všech bytostí, která takzvaně nedává prostor pro náhody. Celkom jednoduše lze z tohoto modelu pochopit, že celková složitost vzájemných vazeb všech bytostí je uspořádána tak, pro z pohledu, teda, my říkáme nějakého toho tvůrce, stvořitele vesmíru, že není třeba supergeniálního šachisty, který by byl schopen spočítat nekonečně mnohou tahu dopředu pro všechny bytosti tak, aby pak na základě všech vzájemně skloubených tahů všech bytostí bylo dosáženo kýženého výsledku. Dokonce není ani nutno předpokládat pro dosažení kýženého výsledku supergeniálního programátora, protože je možno kýženého výsledku dosáhnout nastavení požadované situace v příslušném bodě časoprostoru jako atraktoru a nutné výchozí podmínky pro tento výsledek se již sami nastaví působením výsledného vzruchu do minulosti. Vycházíme samozřejmě z toho, že vše je současně. Minulost, budoucnost a přítomnost. To znamená, ten tvůrce, ten programátor může nastavit ten stav někdy v budoucnosti a to ovlivňuje samozřejmě i tu minulost.
Jasně.
Myslím, že to srozumitelné.
No, musí samozřejmě posluchači vědět, co je myšleno tím atraktorem, že jo? Že to je...
Atraktor je bod, do kterého systém směřuje. Mm-hmm. Je definice atraktoru.
Ano.
Jo, klasická ukázka je umyvadlo. Když pustíte vodu, tak se to začne točit, kroužit. To znamená, že tam máte nějaký body, které, nebo nějakou špínu, nebo vlasy, nebo něco, co, tak vidíte, jak se to točí, 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 ale...
Vždy to skončí.
Ale vždy to skončí teda ve výpusti. Mm-hmm. Bůh ve významu stvořitel, případně i vyšší inteligence, která je z našeho pohledu téměř k nerozeznání od Boha, nebo úplně k nerozeznání, záleží na naší úrovni, může stanovit budoucnost pro určité místo časoprostoru a vzhledem k tomu, že změnou budoucnosti se mění i přítomnost a minulost, není nutno přesně stanovit jednotlivé prostředky nutné k dosažení cíle. Takže stanovený cíl ovlivňuje použité prostředky. Je to obrácená téze, že použité prostředky ovlivní dosažený cíl, i když samozřejmě platí oboje. Já jenom tady navazuju na myšlenku, který o tom, jak ty věci přemýšlejí, jak geniální musel být ten stvořitel, když při tom velkém, velkém třesku nastavil okamžitě po jeho započetí ty podmínky tak, aby ten vesmír mohl dojít až do situace, ve které jsme nyní, kde mohly vzniknout hvězdy, planety a bytosti, jako jsme, dokonce lidi, jako jsme my.
Při použití nebo při použití všech těch zákonů, který samozřejmě, kterým se to řídí, jakoby.
Ano, jo? Ano.
Těch fyzikálních zákonů. Ano, já jsem
ale on tak... ten stvořitel to má daleko jednodušší.
Ano.
Protože on nastaví ten
atraktor,
ten atraktor, ten, on si může nastavit ten výsledek a ty podmínky už se ovlivňují tím promítnutím do té minulosti. Já vím, že to je trošinku jako složitější myšlenka.
Ale výrazně to jakoby zase zjednodušuje
pochopení jako, toho, proč se to může ano, takhle stát.
Přesně tak, protože opravdu je těžký, jako když člověk, já nevím, jede autem a kouká okolo sebe, co všechno se děje a že všechno se děje na základě nějakých zákonitostí. Jo? Musí se to dít podle těch zákonů, jo? Podle těch zákonitostí, přírodních zákonů.
Božích
zákonů. Tak si člověk říká, to snad není možný, jak to všechno najednou může všechno se počítat, jo? Jako když náhodou, řeknu to blbě, já nevím, někdo člověk veme kámen, hodí ho, jak už musí být předem spočítáno, kam dopadne, že jo? Protože, jo? Ale ono to nemusí tak být, je podle toho, jak ty říkáš, jo? Samozřejmě, opravdu je to daný něčím úplně jiným, jo? Takže to je zajímavý, no.
Já myslím, že fascinující je už jenom sám o sobě třeba člověk. Ani nemusíme chodit daleko. Když počet buněk se uvádí v trilionech, lidských a v každé buňce, už jsem to tady říkal, má údajně proběhnout, já nevím, 100 tisíc chemických procesů za vteřinu, jo. Hmm. Tak když si to vezme jako složitý, to je prostě neuvěřitelný, jo. Hmm. Jak je to dokonalý, jak to prostě je, bych řekl, mimo naše chápání, ale zase bych řekl, ty bytosti, které toto stvořily, jsou zase úplně mimo naše chápání.
Tak.
Snadno je možno si to představit na analogii, opět, jako moje oblíbené, s počítačovou hrou. Programátor může hru vytvořit tak, že ať zvolíme jakoukoliv variantu pokračování, vždy se nakonec dostaneme ke stejnému cíli.
Ano.
Pokud nás nesklátí během cesty nějaká obluda. Jak v těch hrách bývá, že jo?
Jasně.
Ale ta podobenství je podle mě zřejmý, jo? Otázkou je u této počítačové hry jen kdy a z kolika body, takzvanými, že jo? Ostatně takto je vytvořeno mnoho počítačových her. Při představě takovéhoto modelu soucna je nutno se oprostit o všech dogmat typu budoucnost nemůže ovlivnit minulost. V našem modelu soucna to možné je, protože vše se odehrává současně a vše se navzájem ovlivňuje. Já si myslím, že je to docela jako zajímavé a důležité pro pochopení, protože my jsme stále, i když to neuvědomujeme, když třeba jako o mnohem víme, stále jsme ovlivněni a dokonce si troufám tvrdím deformování a manipulování tou myšlenkou toho nezávisle lineárně plynoucího času. Ať chcem nebo nechcem, se nám to prostě děje.
Já jenom, možná, že to je závěr dle toho bloku, nebo ještě ne?
Ještě ne, ještě tady
mám. Dobře, tak ještě pokračuji. Já tu mám takovou jako připomínku od jednoho posluchače, ale ono to bylo patrně k jinému pořadu, ale já si myslím, že to s tím souvisí.
Dobře, já jenom dokončím tuhle větu.
Ano, samozřejmě.
Tento model je možno aplikovat i na život lidské bytosti, na vývoj v uvozovkách. Uvozovky jsou použity proto, že vzhledem k tomu, že vše se dohrává současně, takzvaný vývoj v podstatě neexistuje, to je jenom zase součást kosmické hry. Takže se dá aplikovat na vývoj jak člověka, tak lidstva, země, galaxie, vesmíru, na vývoj vědomí lidstva, země, galaxie, vesmíru. Mm-hmm.
To bylo ono, to poslední?
Ano.
Baví se tu samozřejmě pořád o vývoji vědomí lidstva, jednotlivce a podobně.
Ano.
A to je přesně ono, já jsem měl možná, že na dnešní pořad, ale to není, protože to už je No, je to před 2 hodinama, no, tak já nevím. Tak asi ne, snad to ještě nemohl vědět. Já jsem měl určitý pořad, kde jsem taky vysvětloval, že třeba změna myšlení a pořád lidi si myslí, že je třeba vzít klacky a vymlátit ty politiky, jestli něco změní. Já pořád tvrdím, že ne, že to je třeba změnit myšlení, změnit poznání, aby se člověk poznal víc. No a tento člověk mi tady odepisuje potom. Tím, že se určité množství lidí začne myslet jinak, tak se změna stane, píše. Jako někdo něco otočí vypínačem a bude světlo? To je otázka taková. To snad nemyslíte vážně. Toto vaše pojetí by přineslo změnu pouze tehdy, kdyby ti mocní změnili myšlení sami. A to přeci nedoufáte ani vy. Že by se jako otočili jako Ferdy Špištora. No, vidíš. A to je přesně ono. Já si myslím, že tímto první částí si docela vysvětlil tomuto člověku, který určitě asi ale poslouchat tento pořad nebude, protože ten by z toho byl velmi asi divoký, že to je dost jasně vysvětlený, že to tak skutečně je, že pokud se nezmění myšlení lidí, to znamená vědomí lidí, takže se opravdu nemůže dojít ani ke změně, že jo? Protože to je všechno provázané, to je jedno s druhým.
Já bych jenom upozornil na takovou jako drobnost, že pokud se změní myšlení, podstatné, myslím ve smyslu podstatné, ne většiny, podstatné části lidstva, tak ti mocní už nebudou mocní.
No tak to je...
A tím pádem je to odpověď na tuhle otázku.
Ano, přesně tak, to je...
Proč si myslíme, jestli jsme tak bláhoví, samozřejmě přestanou být mocní.
Ano, protože my právě protože takto uvažujeme jako ty malí lidičky, který nic nemůžou, tak tím jim dáváme tu moc, aby si s náma mohli dělat, co chtí. Oni nám to neustále vnucujou, toto. Buďte poslušní, buďte malí, stejně s tím nic neuděláte, to je ono. Takže tady to je, myslím, úplně jasně řečeno. Nemusí to být všichni, nemusí se změnit všichni, stačí určitá významná část, kolik to je, toť otázkou,
no,
říká se mezi
jsou
deseti.
Na to dokonce, a... Jsou na to dokonce výpočty, některé ty výpočty jako jsou velmi zajímavé, myslím, co se týče toho množství lidí, jo, které by dosáhly, dejme tomu, já nevím, jak to tam přesně bylo formulované, třeba dosáhly určitého něco, čemu se říká osvícení, ano. Ale myslím, že ten výpočet se pohyboval kolem, já nevím, asi 1 600 000 lidí, jo.
Jako,
600 000 teda.
Jako kde?
Kteří by dosáhli tohoto stupně.
Na celé planetě?
Ano, že už by to změnilo i to lidstvo. No tak kdyby jsme měli počítat, že bude v Česku 1 600 000 osvícenek, tak to
tak
si
to
myslím,
nikdy.
Že za mýho života už bych se asi nedočekal.
No to si myslím, že ani v
ale
dalších
zase,
dvou.
Já nechci být pesimista, může se stát lecos.
To je právě stále o tom. Lidi si myslí, že stačí říct, aby, nebo stačí pověřit nějakého vůdce, který je osvícený, aby to za ně udělal. Jo, a on to udělá za ně a oni mu potom samozřejmě vynadají a svrhnou ho, protože...
Pokud ho neukřižují.
To je přesně příklad, jak se říká, teďko se vrátíme Ježíše Krista, že jo? Který přesně tohleto udělal. Ostatní to nepochopili, on byl hodně dál, pochopil to, pár jedinců, no a ty všichni to takzvaně zpátky zase, že jo, odskákali, ukřižovali ho, protože to ještě nepochopili. Proto není dobré, když se změní něco, nějaký systém nebo cokoliv, když se změní, aniž by s tím jaksi, nebo aniž by se změnilo i myšlení těch lidí, kteří v tom systému potom dál budou žít.
V případě toho Ježíše si nebyl tak úplně jistý, jestli to nepochopili. Oni to možná pochopili a proto ho ukřižovali.
No tak vida, no tak v tom
řekl, když
si uvědomíme,
dneska, jo.
Ano, když si uvědomíme, kdo ho ukřižoval, že tak je to jasný, tak je to dřív při
ty globální elity.
Ano, ano, ano.
To pochopí nějakého člověka, tak ho samozřejmě ukřižují, protože nechtějí tu změnu.
Samozřejmě, ale tady to bylo myšleno tak, že
no,
že prostě, jestliže někomu dám do ruky tu moc, aby to změnil a stačí, a nebudu dál na sobě pracovat a řeknu, změň to, ale já už potom to. A nakonec on to změní, kdyby se mu to nějakým způsobem povedlo změnit, no a já potom budu na něj koukat, jako je to, tak takhle jsem to nechtěl. Takhle jsem
ne,
to nechtěl.
Problém je samozřejmě v tom, že on může změnit systém.
Ano.
Pokud se nezmění lidi, to zná prvky systému, systém nemůže fungovat.
Systém nemůže fungovat, přesně tak, přesně tak. Ano, souhlasím.
Takže dobře. Dáme první píseň.
A ty jsi ji chtěl uvést?
No já jsem ji chtěl uvést, já možná je to zbytečný, ale doufám, že mi bude odpuštěno, že občas ne všechny mé texty a mé písně jsou ve vážném duchu.
Jasně, takže už z toho vyplynulo, že toto je opět píseň Míry Zelenky, jeho vlastní píseň, včetně skladby, čili složení té písničky a včetně interpreta, včetně zaspívání.
Jmenuje se to Galaktická federace a manželka tomu říká Plejáďani.
Plejáďani, dobře. Tak jo, takže tak trochu nevážně.
Zas na mrtvém vodě. zírám, snad neletí za mnou. Telepaticky vysílám, anglicky no. Já přece nejsem na toto správný typ, k tomu je určený, je jaký vip. Very important person, jsou školený na to, zastoupit OSN a velení na to. Naši z kosmů bratři, bojím se, že se spletli, až mě zblízka spatří, zas by mě vymetli. A galaktická federace vyhodí mě z lodě, a mě však síla provází, vždycky jsem v pohodě. Paprsek světla projíždí mnou a už mě táhnou nahoru tmou. Chvíli se lekám, ale není důvod, když vysvětlím jejich splejád původ. Vidím jen ženy a krásné k tomu, zapomínám, že chtěl jsem domů. Jejich muži vdávej, dávaj slunce dohromady, zdá se jim, že málo svítí, má prý nějaké vady. A krásné oči plejáďanek na mě hledí z řady, co je pro ně důležité, že jsem teď já tady. Po skončení bych prosil vrátit na Vinohrady.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
No, tak jste slyšeli taky trochu humornou písničku, nic vážného.
Já bych tomu jenom podotknul, že to vrátit na Vinohrady jsou dva důvody.
Ano.
Já sice teď už žiju asi 10 let mimo Prahu, ale 50 let jsem strávil na Vinohradech a kromě toho se to tam rýmovalo.
Já myslel, že jsi jako chtěl jako znova zase potom pít vínečko pěkně.
Ne, Vinohrady. To bylo Vinohrady jako čtvrť v Praze.
Jo, jasně. Dobře, tak máme za sebou první tvoji písničku, ještě budeme slyšet dvě nové minimálně teda v dnešním pořadu, no a ty zatím můžeš pokračovat. V dnešním tématu čas a jeho cykličnost, pravděpodobnostní budoucnosti. Tak věřím, že jsme se po úvodu trochu teď odpočli a že opět zapneme mozky, protože to je trochu opravdu náročnější, ale nechá se to snad ještě chápat.
Takže čas v našem lineárním pojetí neexistuje. Vše se odehrává současně. Minulost, přítomnost i budoucnost se odehrává najednou. Pouze náš nedokonalý způsob vnímání je schopen vnímat pouze postupně. Neexistuje pouze jedna varianta. Tohle je docela důležitá myšlenka, která samozřejmě zase obtížně vstřebatelná. Neexistuje pouze jedna varianta minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Mm-hmm. Existuje mnoho variant, které jsou neustále tvořeny současně. Přítomnost vnímáme pouze jako jednu variantu, protože naše nedokonalé vědomí je koncentrováno na jednu variantu přítomnosti. Ve stavu velmi rozšířeného vědomí je možné vnímat současně i několik variant přítomnosti, vnímat žití několika životů v jeden okamžik. Mm-hmm. Je, jako, kdyby se to někomu podařilo, tak
doporučuji,
aby se toho nelek, protože jsem zažil i to, kdy někdo měl pocit, že se zbláznil.
Ano, to je právě ono. Opravdu vnímat 3-4 různé věci, které se dějí současně, to jako opravdu na to není mozek stavěný, naprogramovaný, že? A to je docela makačka. To jako chápu, že to je nezvláznější.
Je právě, jak jsem o tom mluvil, že to, co nás jako není důležité, co se kolem nás děje, ale jaký k tomu máme vztah. Mm-hmm. Protože mně se to podařilo zažít a já jsem byl okouzlen. Jo, že konečně zažívám to, o čem jsem čet. A druhá bytost, ta byla vyděšená, měla pocit, že se zbláznila.
Jasně.
Takže zrovna tak si pamatujeme z variantních současně tvořených minulostí pouze tu minulost, která vedla k té přítomnosti, kterou naše vědomí momentálně vnímá, na níž je soustředěno ohnisko koncentrace. Zrovna tak, variantních budoucností je tvořeno mnoho, ale zdaleka ne všechny jsou možným pokračováním té jediné námi vnímané přítomnosti. Pro budoucnosti, které jsou možnými pokračováními vnímané přítomnosti, je používán název pravděpodobnostní budoucnosti.
Ano,
ve stavu rozšířeného vědomí můžeme vnímat některou z pravděpodobnostních budoucností, případně i více pravděpodobnostních budoucností. Schopnost jasnovidectví je tak schopnost vnímat některou ze současně probíhajících variant budoucnosti. Schopnost dobrého jasnovidectví je schopnost vybrat z vnímaných variant budoucnosti tu nejpravděpodobnější. Čím je situace před hledanou budoucností složitější, tím je více variant budoucnosti a každá z nich se tak stává méně pravděpodobnější. Což je samozřejmě klasická situace dneska, protože těch budoucností je, já už jsem tady o tom mluvil, jo? Když bylo někdy v 17. století, tak tam se prostě 100 let skoro nic nedělo. Jo?
Ano.
Teď se prostě, a takže ta předvídat tu budoucnost bylo výrazně jednodušší. Dneska prostě je možný skoro všechno.
Tadyhle to přesně je věc, kterou by si měli uvědomit lidi, kteří žijou v dnešní době v té frustraci, že prostě není možný, aby
není
něco
jistota.
Změnili a že není jistota a že nemůžou nic změnit a že vědí všechno jenom špatně. Takže kdyby si uvědomili, že vlastně tu budoucnost můžou ovlivnit i oni. Jo? To je přesně to, co chceme, aby si každý člověk uvědomil.
Žijí vlastně tvořej,
přesně tak, ano. Týma svýma myšlenkama jenom, ano, samozřejmě. Stačí myšlenkama, nemluvím o různých činech. No. Takže to je ono a v tom případě by ta budoucnost byla, ale opravdu ta pravděpodobná budoucnost by byla ale úplně jiná, než když dneska každý říká, co já s tím nadělám. Hol to tak musí být, no. Asi to je to nejlepší, co tu máme, nám to říkají v televizi. No tak hol to tak berem, no. Co se dá dělat? Oni něco udělají, oni něco vymyslí, oni.
No, a tam nás samozřejmě v té televizi nás programujou.
Jasně.
Aby jsme si mysleli tu budoucnost, co chtějí
tak,
oni.
Tak co chtějí oni, přesně tak. Takže to je celý smysl té dnešní, jakoby tvé přednášky.
Manipulace.
No ale dnešní přednášky, jako aby lidi pochopili přesně toto, jo. Aby si nemysleli, že prostě s tím nic nemůžou udělat. Protože oni sami, každý z nás, každý je tvoří tu budoucnost sám. A pokud se trefíme, dalo by se říct, do velmi podobné nebo stejné té budoucnosti, no tak každá ta energie, každý do toho člověka jakoby se sčítá, v tu chvilku má stejnou vibraci, stejnou frekvenci, že jo, se sčítá, no a tím pádem ta pravděpodobnost ty budoucnosti, kterou chceme, je mnohem větší, než když je roztříštěná, že?
Já si myslím, že ani nemusíme vidět tu budoucnost jako stejně.
Nebo podobně.
Já bych to jako použil svůj oblíbený téma, že na podobné vibrační úrovni to by
ano.
Asi mělo stačit.
Ano, tak já zase to cítím tak, že pokud je to stejný, tak je to
tak
i stejná
to
vibrace.
Vibrační úrovni.
Přesně tak, jo. Takže to je řečeno stejně vlastně. No. Takže toto si uvědomte, vážení posluchači, který posloucháte, toto je třeba si uvědomit, jo. A je to velmi důležité pochopit a to je to obrovské poznání a posun v tom myšlení a jenom tak lze opravdu docílit té budoucnosti, kterou si mnoho z nás přeje, aby byla lepší. A je to zároveň jasně řečeno, že nějakým jiným způsobem, nějakým násilím, tvrdým násilím, já nevím, že někoho zavřeme, pověsíme, zastřelíme nebo co, tak tím se prostě
nahážem
do Vltavy. Tím, že se skutečně té jiné budoucnosti opravdu, ale opravdu nedocílí. Mám pravdu? Nebo ne? Míro, co ty na to?
No ne, jasně, samozřejmě.
No, tak dobře. Tak, můžeš pokračovat dál.
Já se ještě vrátím k těm pravděpodobným budoucnostem. Proto nelze jasnovidce považovat za podvodníka, když se realizuje jiná varianta budoucnosti, než kterou on skutečně jasnovidně zřel. Mm-hmm. Mluvím o samozřejmě o skutečném jasnovici, se skutečnými jasnovidnými schopnostmi, a ne o podvodnicích, kterých je taky dost. Rozhodující pro kvalitu jasnovice tak jsou jasnovidné vidění pravděpodobných variant budoucnosti a intuice při výběru nejpravděpodobnější budoucnosti z těch možných variant. Samozřejmě ta intuice toho člověka navede na tu jednu, on jich nevidí 17 třeba těch pravděpodobných budoucností a nevybírá z toho intuicí. Už ta intuice funguje tak, že právě se skoncentruje v té své mysli na tu jednu nejpravděpodobnější. Z tohoto výše uvedeného plyne, že stále v každém okamžiku se paralelně současně s naší přítomností tvoří mnoho variant budoucnosti, když jedna je tou budoucností, ke které zamíří naše přítomnost. I když je mnoho variant budoucností, jsou některé z nich pro nás pravděpodobnější. I když se asi, protože je možné úplně všechno, tak i když se asi nedá zcela vyloučit možnost, že se zítra ráno probudíme na druhé straně naší galaxie, přece jen pravděpodobnost, že se zítra ráno probudím doma ve své posteli, ve sluneční soustavě teda, je nepoměrně větší. A možnost, že se zítra probudím sice doma ve své posteli, ale na druhé straně galaxie taky asi nebo nejpravděpodobnější.
Je to tak, no.
Jak funguje princip vazeb mezi budoucností, přítomností a minulostí? Vše se odehrává současně a vše se vzájemně ovlivňuje. Co je rozhodující pro to, která z pravděpodobnostních budoucností se bude realizovat jako pokračovatel naší přítomnosti? Rozhodující je rozhodnutí, kterou z alternativních přítomností a následně i budoucností zvolíme. Jedná se o mentální čin, o myšlenku, která tvoří realitu.
Přesně to, o čem jsem mluvil před chvíli.
Nutno si však uvědomit, že zdaleka ne vždy musí nastat námi volená budoucnost, protože kromě naší volby budoucnosti jsou tu i volby budoucnosti ostatních bytostí, které mohou případně díky své větší síle a váze a počtu změnit to k události tak, že nenastane námi chtěná budoucnost.
Opět pořád musím říkat, to je přesně ten příklad, co tady pořád říkám a co mnoho lidí prostě není schopný pochopit.
A nebo to přímo odmítá.
A nebo to přímo odmítají, že to je naprostý nesmysl, ale vždyť je to tak krásně logický a tak to přesně odpovídá skutečnosti. Já nevím, no to je, podle mě toto je to největší poznání, které člověk může z této úrovni, nebo jak bych to řekl, této úrovni,
z naší úrovni
může poznat, aby si uvědomil, že on může tvořit tu budoucnost. Ne, že to je vždy věc nějakých
dobíko. Že je mu to tvořeno.
Že je mu to tvořeno. Přesně tak, je to vždycky vše je jinak, jak se říká, ano. Takže to je výborný, že to potvrzuješ, protože přesně tak jsem to cítil, akorát jsem to neuměl takto vystihnout. Výborně.
Takže dalším zajímavým aspektem této konstrukce je i to, že můžeme svým rozhodnutím ovlivňovat, tvořit, volit, ne nejbližší budoucnost, která bezprostředně následuje po přítomnosti, ale můžeme silou své myšlenky, která je tou skutečně tvůrčí silou vesmíru, ovlivňovat, tvořit, volit i budoucnost vzdálenější. Výhodou tohoto řešení, pokud se zaměříme, to znamená, jak už jsem o tom mluvil, my nemusíme vytvářet přesné podmínky toho, jak bychom k tomu dospěli, ale silou své myšlenky můžeme vytvořit určitý mezitímní koncový stav teda.
Ano.
Protože to samozřejmě nikdy není úplně koncový stav. A nemusíme se už tak při té tvorbě toho našeho, těch našich představ, už se nemusíme tolik zabývat těma jednotlivými podmínkami, jak se k tomu dostat.
A nemusíme neustále, jak to dělají naši politici a všichni, vytvářet nové a nové zákony, kterýma bychom se měli řídit, protože to je přesně ono. Přesně proto to nefunguje, protože je důležité, jak si vytvořit ten atraktor, jak jsi říkal ty. Nikoliv to, jak se k tomu kýženému cíli, který ovšem každý chce jiný stejně, jak se k němu dostat pomocí nějakých pravidel, svodidel a já nevím, jak to ještě nazvat. A tím pádem vlastně je to všechno velmi komplikovaný a hlavně naprosto neúčinný a je to úplně k ničemu, odvádí se pozornost od toho podstatného. A to je právě tvorba pomocí mentální energie nebo pomocí mentálních, já nevím, všelijakých těch myšlenek nebo pomocí myšlenek tvořit budoucnost. Ano, jde o to snažit se získat nebo snažit se pochopit stejnou ideu, stejný ten cíl, kam bychom chtěli dojít. No a pak to prostě, ta budoucnost přijde sama a to je to, co nikdo nechápe. Ne pomocí různých zákonů, zákazů a doví čeho, ale naopak pomocí tvorby, ale na stejné ideji, na stejné myšlence, pokud možno, nebo velmi podobné. Je to tak?
Takže výhodou tohoto řešení je, že tvůrčí představivostí tvoříme, či volíme přímo obraz vzdálenější budoucnosti, která uspokojí některé naše potřeby či přání, to jest představujeme si, či volíme koncový stav a nemusíme tak detailně znát jednotlivé kroky, které povedou k požadovanému cíli.
Ano, to jsou ty zákony, které se tady tvoří. Ano, přesně podobně, zákony, směrnice, nařízení a tak dál. Není třeba v okamžiku, když známe koncový stav, kam jít, nebo když se ho tak vytvoříme.
Tak já si myslím, že pro spoustu lidí ten koncový stav by nebyl až tak problém, aby byl společný, protože většina lidí chce být šťastná.
No jo, ale málo
když
kdo si...
představí šťastnou budoucnost, tak už si potom nemusí představovat jednotlivé kroky, že jo? Samozřejmě je otázka, co si kdy představuje
pod
pojmem štěstí.
Přesně tak, takže štěstí jsou pro ně peníze a to už je trochu to velký problém potom.
Já myslím, že...
No, pro většinu lidí, bohužel, nerad bych mluvil za ostatní.
No, ale je to otázka, já si myslím, že já jsem obhájce většinou lidí. Já si myslím, že většina lidí nechápe peníze jako cíl, ale chápe jako prostředek určitému cíli.
Bohužel...
Je určitá menšina, která má peníze jako cíl, peníze a moc a tam potom je to složitější.
V dnešní době je to prostředek i cíl totiž. Jo, díky tomu, že jsou právě ty úročené, tak je to jednak prostředek k tomu, aby člověk docílil ještě většího bohatství, tak stačí peníze k tomu, aby docílil ještě větších peněz.
Ale no. já nemíním couvnout od svého přesvědčení. A já si myslím, že většina lidí chápe peníze jako prostředek, ne jako cíl.
Říkám.
Tím nepochybuji o tom, že jsou lidi, pro něž moc a peníze jsou cílem, ale myslím si, že většina lidí ne.
Rozumím, Míro, nicméně já si budu trvat pořád na tom, že v dnešní době to je jak prostředek, tak i cíl. Díky tomu, že pomocí prostředku peněz, pomocí peněz jako prostředku, se může docílit peněz jako cíle. A většina
ano,
lidí...
Ale já proti tomu nic nemám, ale myslím si, že se to týká menšiny.
No, možná menšiny, ale ty dominantní menšiny, která...
To je jiná věc, to
která bohužel... Ale ono totiž právě díky tomu se strhává k té menšině, samozřejmě díky těm hraním...
No tak menšina je k tomu manipulovaná. Většina je manipulovaná k tomu, aby... Protože samozřejmě, už jsem o tom taky tady mluvil, je to vytváření iluze nedostatku.
Ano, že? Přesně.
A ty peníze jsou prostředkem k odstranění těch nedostatků.
A tím pádem takovému pomyslnému prostě... štěstí.
Ano.
Pomyslnému. Bohužel.
Dobře. Takže vzhledem k tomu, že vzdálenější budoucnost ovlivňuje méně vzdálené budoucnosti a ty zase ovlivňují naši přítomnost, tak naše vize budoucnosti tvoří i naši přítomnost. Tvoří však na základě vyšších principů fungování vesmíru a ne na základě naší detailní znalosti věci, i tím i volby přesných kroků a rozhodnutí, které by vedly ke kýžené budoucnosti. To je takové to časté, jo, představ si to a nech to už na tom vesmíru, jak dojde k tomu cíli. Nemusíš vesmíru jako naznačovat, že tohle ta cesta by byla nejlepší.
Klasický, jako bych řekl, cesta nebo představa křesťanů, že ty to vždycky nechávají na tom Bohovi. Oni přece nemůžou dělat nic, to všechno za ně udělá Bůh. Bohužel.
No tak, oni ne, že nemůžou dělat, oni se modlej, že jo.
No jasně, no tak.
Tak modlení je meditace a jestliže někdo se modlí a má představu té budoucnosti, jak by si přál, tak to funguje taky.
No jistě, jenomže, ano, to je možné, jenomže podle mě tím modlením se jakoby předává ta energie jakoby někomu, tomu bohovi, že jo, tomu bohu. No a teď jde o to vlastně,
kdo to je,
co to je.
No ne, já teď mluvím o tom, že pokud se někdo modlí třeba za uzdravení někoho jiného, mm-hmm. tak je prokázáno vědecky, mm-hmm. že to funguje. Jo, na to byly dělány pokusy, že prostě byla skupina pacientů, kteří měli stejnou diagnózu a za polovinu z nich se modlili, nějak, zase mm-hmm. jiná skupina, a ty lidi o tom nevěděli.
Jo.
Jo, ty pacienti. A ty, za které se modlili, měli daleko lepší výsledky v uzdravování. Hmm. To se prokazovalo vědecky. Že? To...
Ano. Ano, mě samozřejmě tohle to je jasný.
Vědecky postupy, vědou uznávanými postupy.
Ano, tohle to je celkem jasný. Já jsem to tak nemyslel, já jsem to zpětně řekl. Mně jde o to, že já pořád říkám, že každý musí něco pro to udělat a ne říct, já... Prostě se tady jenom, já nevím, modlím, nebo co. A když, jak říkáš, i to něco znamená samozřejmě, ale
tak
myslím
mezi
si, že...
mezi modlitbou a meditací nemusí být takový rozdíl, záleží, nemusí. Jak se projevuje, jestli se provozuje, jestli se to dělá mechanicky, jo.
Jo, to jak jsme říkali, ano, přesně to jsem měl na mysli.
Odříkám zdrávas nebo očenáš, tak...
To jsem měl na mysli, přesně toto.
A už vůbec nevnímám vlastně, co říkám a myslím na něco jiného, tak to samozřejmě nefunguje.
Tak to jsem měl na mysli. Dobře, jdeme dál.
Takže já myslím, že by asi teď mám potom ještě větší blok, takže asi bychom mohli dát se dát písničku.
Ano, Láska je chrám.
Třeba.
Dobře, to se sem docela hodí. Dám ji tam. Takže další písnička nová od tebe, takže jedem.
Dál. V nejkrásnější nejkrásnější ze všech světů. Mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný snad ani nedá se víc chtít.
Tak, máme tady konec zase další písničky nové, kterou složil Míra Zelenka. Míro, já tě tady opět vítám ve vysílání. Pořadu.
Já bych si dovolil jenom připomenout, že pokud by měl někdo zájem, tak na mých webových stránkách je vlevo rubrika Ulož to.
Ano, a tam jsou
ta rubrika ke stažení, tak? Rubrika ke stažení a tam jsou adresy na Ulož to, kde ty písničky si může každý stáhnout, o kterou bude mít zájem.
Ano, ano. Jsou to takové neobvyklé písničky. Ano, mnoho lidí o to samozřejmě projevilo zájem, takže tady slyšíte, kde můžete si stáhnout tyto písničky, které tady vlastně vysíláme, dalo by se říct, premiéře. To ještě asi nikde.
Všichni je tam 25.
No, dokonce, tak vyda. Dobře, Míro, takže opět tady máme dnešní téma čas a jeho cykličnost, pravděpodobnostní budoucnosti. Ono to tak všechno souvisí spolu. A přišel nám tady nějaký dva dotazy. Ano, posluchač na to upozornil SMS-kou, že mám na mailu dotazy, tak to jsem rád, že to takto udělal, protože já bych si toho všim až trochu díl. Oni totiž chodí snad každých půl hodiny, pokud je neaktualizuju. Dobře, takže tady je. No, takový Zelenka zase plká a protiřečí si moudra. Tady píše posluchač. Samozřejmě, že vývoj existuje. Už jen třeba změna myšlení je s vývojem. To je samozřejmě, přece to říkáme úplně jasně, toto já nevím, proč to tady říká, že to je blbost. Přece o tom se tady celou dobu bavíme, že změna myšlení je vývojem. Nebo ne, Míro? Co mi na to povíš?
Já jsem to tam teda řekl, ale tak když to posluchač potřebuje slyšet, tak ještě jednou, tak je to prostě z různých úrovní poznání. Mm-hmm. Jako z těch nejvyšších úrovní poznání v podstatě vývoj ne, že neexistuje, ale je součástí kosmické hry. Mm-hmm. Když si představíme, že vše současně, tak jaký vývoj? Mm-hmm. Ale z toho pohledu samozřejmě já netvrdím, že vývoj není. Ještě jednou, znova, pro toho, kdo mě neposlouchá pozorně, já netvrdím, že vývoj není, já jenom tvrdím, že z určité úrovně poznání, z naší úrovně poznání vývoj samozřejmě existuje.
Ano.
Tvrdím, že bychom na sobě měli pracovat, měli bychom se vyvíjet. Nevím, co bych tomu řekl víc.
Ale z jiného pohledu, vyššího, samozřejmě už je to všechno zase trochu jiné.
Ale zase na druhou stranu chápu, pokud je posluchač, který slyší třeba poprvé, nebo slyšel jenom dvě relace, tak je to samozřejmě složitější na pochopení, když neslyšel to, co jsem o tom na toto téma řekl v několika už předchozích relacích.
Já mám pocit, že tento posluchač je takový ortodoxní oportunista a pořád má pořád do toho šťourá, aniž by sám se snažil dojít trochu vyššímu poznání, kouknout se na to z toho jiného nebo z toho vyššího úrovně poznání. To je ono, to je ten věčný problém, nedá se nic dělat. My se snažíme jít trochu dál, někdo se nesnaží, to je ten problém. A bohužel i toto je vývoj, jak se říká. Je to všechno takový zamotan dohromady, ale já to celkem chápu. Dál píše ještě, že má...
I tato bytost vývojem
prochází.
Možná k podobným závěrům.
Ano, přesně tak.
Další.
Píše ještě pořád dál, že má dotaz ohledně toho Nassima Haramaina. To jsme se tady zmínili minule, to je přesně ono. Já si myslím, na jehož přednášku jsem dal odkaz na svých stránkách Svobodného vysílače do komentáře, ať se podívá, pokud ho ještě nezná. Takže dotaz je, zná toho člověka a co si myslí o jeho práci. A to je přesně ono. Já si myslím, že i tento posluchač dal odkaz díky tomu, že jsme se o něm minule bavili a že jsi říkal, že ho znáš.
Uznávám, že a proč tady mě píše? Se líbí, ale ano? Nevím, co bych k němu víc řekl. Jako.
Proč teda tady zase opět píše, jo, že opět, že jsi dal odkaz a že jsi se k tomu nevyjádřil. Já jsem svědkem
já
toho,
jsem
že
k tomu ano. Já jsem se vyjádřil, já jsem řekl, že se mi to líbí a že to doporučuji.
Přesně tak.
Přesně a co mám tak. K tomu víc říct? Já
a jiný dotaz. A já si myslím, že už tento tady byl taky. A o tohleto posluchače zrovna tak. Pokud by minulost neexistovala, pak by šlo fakticky ovlivnit jako přítomnost. Pak by šlo fakticky ovlivnit jako přítomnost. Například, když rozbiju hrnek a naštvu se, pak by bylo možné vrátit jak hrnek do původního stavu, tak naštvání se. Ale jelikož minulost jistým způsobem kauzalitou existuje, tak hrnek už nevrátím zpět do původního stavu. Ale za to můžu změnit to naštvání se na pohodu neboli vyřešit trauma. Což beru jako to, co se mění tou změnou minulosti. Nebo je to jinak? Myslím, že hodně posluchačů by ocenilo podrobnější vysvětlení na jednotuchých příkladech namísto teoretických frází. No, jak může se těžko vysvětlit na příkladech, když vlastně...
Ale zase jako jenom bych řekl, že už jsem tady na tohle téma toho říkal tolikrát, že to já bych mohl mít jako jeden program, který bych vysílal furt.
Furt dokola,
stále dokola, jo.
Ano.
Jinak samozřejmě ano, základem, protože o tom mluvím, že to, co je pro nás nejdůležitější, je náš vztah k těm skutečnostem, tak my nemůžeme změnit tu budoucnost, protože na to tu schopnost nemáme, aby se slepil hrnek. Jo? Mm-hmm. Ale máme schopnost změnit náš emoční vztah k této události.
Ano, ale to on tady píše, že se přestaneme možná být naštvaný na pohodu a to je ono. No, přesně tak.
Jenomže existují paralelní reality, to znamená i paralelní minulosti. Existuje minulost, ve kterém jsme ten hrnek nerozbili. Mm-hmm. Pokud jsme na dostatečně vysoké úrovni, tak můžeme, ale to prostě...
Tady to nejde prostě v tomto...
My jsme příliš v tomto 3D, v této 3D realitě, my jsme si tuto hru kosmickou na 3D realitu vybrali a my tyto schopnosti nemáme, ale to neznamená, že neexistují. Když si představíme, že vše je jedno ohromné vědomí a vše je jenom myšlenka, tak proč by to nešlo? Je všechno, ale my to neumíme.
Jasně. Já to celkem dokážu pochopit. No, asi to chce asi mít trochu snahu to chápat a nejenom...
Já to bych nemyslel. Já samozřejmě, já uznávám, že jsou to myšlenky, které jsou velice obtížné k pochopení. Mm-hmm. A na druhé straně budu se opakovat po 101. Já netvrdím, že to je pravda, já říkám, že to je můj názor. Třeba to pravda není.
Jasně, rozumím. Ale nechá se to pochopit, jakoby, jo? Jako ta... Možná.
Logiku to má.
Ano, logiku to má, i když je to, říkám, těžký na pochopení, ale především říkám, vždy je důležitější snaha to pochopit, než místo toho se začít hádat, že to je pitomost, že tady někdo
toká protiřečí. Já si myslím, že dotyčný, že má snahu to pochopit.
Dobře, to je v pořádku, tak to je jenom dobře. Tak uvidíme příště, jaký bude mít dotazy, případně poznatky. Dobře, v pořádku.
Takže budeme pokračovat.
Budeme pokračovat dál, ano.
Takže cestu životem lze připodobit k cestě bludištěm, kde výchozím bodem je narození a koncovým bodem je smrt. Naše cesta životem a její alternativní varianty má svá omezení a hranice, tak jako bývají ohraničeny i bludiště. Tyto hranice omezují naše pravděpodobnosti minulosti, přítomnosti a budoucnosti a tím do určité míry stanovují základní obraz našeho života. Mezi narozením a smrtí putujeme bludištěm a dostáváme se na rozcestí, kde máme více variant rozhodnutí příštího směru cesty, naší cesty. Použití tohoto vizuálního modelu je možné pouze v třídimenzionálním časoprostoru, kde jsou dvě dimenze prostorové a jedna časové, protože my nemáme schopnost vnímat čtyřdimenzionální model. Pro případné nedorozumění upozorňuji, že v tomto modelu bludiště nelze chápat nejkratší cestu od narození do smrti jako nejkratší život, ale jako cestu, kterou nejvíce dosáhneme toho, co od života očekáváme. Myslím tím naší duši, naše vědomí, ne, nemyslím naše ego. Mm-hmm. Na tomto modelu je možno snáze vysvětlit i naši komunikaci s vyšší inteligencí, či jak někdo říká s Bohem. Bůh nám neříká, ty musíš jít touto cestou, nebo tě potrestám, protože pak by to nebyl vševědoucí a všemohoucí Bůh.
Ano.
Bůh nám odpovídá na naše modlitby, prosby a dotazy tím, že říká, jestliže v životě chceš něčeho dosáhnout, chceš se dostat do konkrétního bodu bludiště, je nejkratší cesta tato. Mm-hmm. To však neznamená, že Bůh preferuje některou z našich cest. Mm-hmm. Jo, to byl třeba v hovorech s Bohem, tam se uvádí příklad, jestliže, on teda, to byl Američan, takže uváděl americké příklady, jako americká města. Jestliže se zeptám, v uvozovkách je to příklad, Boha, jak se dostat nejkratší cestou do Plzně, no tak mě Bůh neřekne, že přes Budějovice. Mm-hmm. Bůh mě poradí nejkratší cestu, ale to furt ještě neznamená, když se poprosím Boha nebo nějakou vyšší bytost o informaci, to neznamená, že Bůh si přeje, abych jel do Plzně. Mm-hmm. Po případě, abych tam nejel přes Budějovice. Mm-hmm. On nám pouze odpovídá za předpokladu, že se nám daří hovořit s Bohem. Ono hovořit s Bohem je takový problematický, ale s nějakou vyšší bytostí, nebo se napojit na informační pole. Z pohledu bytosti je v tomto dvourozměrném prostoru vidět pouze nejbližší cesta a nakřižovat se pouze nejbližší. Míněno v tomto modelu ne ve skutečném životě. Dva nebo tři variantní směry. Si představí, jsme na křižovatce, mám před sebou třeba tři cesty. A tam si musím vybrat. A bytost má možnost si vybrat jednu z nich. Vícedimenzionální bytost, vyšší inteligence, případně i lidé ve stavu rozšířeného vědomí jsou schopni vnímat naše bludiště i z třetího, v tomto pohledu jinak čtvrtého, samozřejmě v tom reálu, prostorového rozměru, a proto jsou schopni vnímat i to, co nás čeká při zvolení konkrétního směru na další křižovatce a případně i na dalších křižovatkách. Jo, představte si, že stojíte na křižovatce a vidíte tři cesty. Ale teď si představte schopnost, že byste se byli schopni vznést nad teda to vidět to z toho třetího rozměru a viděli byste, kam ty cesty vedou. Mm-hmm. A tam se jsme schopni dostat zaprvé za pomoci nějaké vyšší bytosti nebo při napojení na informační pole v tom rozšířeném stavu vědomí.
Ano.
Což nám samozřejmě umožní lépe si vybrat.
Ano, to myslím byl velice dobrý příklad. Když to chtěl poslouchat příklady, tak toto myslím byl velmi dobrý příklad.
Takže tato vědomí vidí naše pravděpodobnostní budoucnosti a tak jsou schopny do určité míry i předvídat to, co nás čeká v takzvané budoucnosti. Myslím ta vědomí těch vyšších bytostí. Navíc k tomu, nebo my, když jsme v tom stavu rozšířeno vědomí, navíc k tomu často mají i informace o našich dosavadních rozhodnutích, o našich volbách na předešlých křižovatkách a taky možnost vytvořit si obraz toho, jak budeme pravděpodobně reagovat na určitou situaci. Hmm. Rozhodnutí, kterým směrem se vydáme na křižovatce, kterou cestu zvolíme, je však pouze na nás. Jen my rozhodujeme, kterou z pravděpodobnostních budoucností, které máme k dispozici, si zvolíme. Z použitého modelu plyne, že nejvíce variant máme uprostřed života a nejméně na začátku a na konci, zejména na konci, tam už je to takový jednodušší. Já jenom z pohledu toho, jak jsem v životě radil některým lidem při těch křižovatkách, oni mi vždycky řekli, já vím, že máš pravdu a měl bys pravdu. A stejně se rozhodli jinak, přestože věděli, že mám pravdu.
Co když,
a taky to podle toho dopadlo.
Co když takový příklad, že na té křižovatce stojí skupina lidí, která prostě chce jít spolu, ale každý to cítí jinak, každý to vidí jinak. Jak potom?
No tak buď to se menšina pořídí většině, nebo jde každý jinou cestou.
Ano, zase by to mohl být krásný příklad na současný život, na současnou situaci, jak to všechno je. Jo, a zase přesně. Ano, pokud půjdou každý jinou cestou, tak to asi bude špatně, protože většinou jen ta jedna cesta bývá taková optimální. Že
no tak
tam
oni některé ty cesty se zbíhají, akorát
jistě,
ale obklika, že jo, zbytečně.
Ano, ale optimální je ta pouze ta jedna, že, z nich.
A tam samozřejmě základní problém bývá v tom, že v této skupině bývá někdo, kdo je nadán třeba tou schopností se na to podívat ze zora a vidí ty vzdálenější budoucnosti, ale ty lidi ho většinou neposlechnou, protože to je blázen. Že?
Ano, přesně o tom to je. On má to větší poznání třeba už díky tomu. On je schopný to vést, on je schopný říct, takhle to bude, takhle by to bylo nejlepší.
Klasická.
Ale ano, to je klasická ukázka.
Klasická ukázka je věštkyně Kassandra, že jo? Ve starořeckých pověstích o Troji, že jo, která měla věštecké schopnosti, ale někomu se znelíbila nějaký bohyně, já nevím, Pallas Athéně nebo komu, takže ta ovlivnila natolik, že jí nikdy nikdo nevěřil. Mm-hmm. A ona vždycky něco řekla, ono se to stalo a stejně jí znova a znova nevěřili.
No.
Například, když tam přitáhli toho koně, tak jí nevěřili.
To je taky zvláštní taková
a to
věc.
To samé se právě může stát, že právě v té skupině, nebo dejme tomu teď se pojďme do reálu, tady jsou osvícení lidé. Pomeňme teda, co si představí pod osvícení, myslím, dejme tomu z toho společenského, politického hleda osvícení, ano. Kteří vidějí ty budoucnosti.
Ano, no, který dokážou nabídnout. I
ale problém je, že jim
ono to je jednoduchý. Ono se nejvíc věří tomu největšímu křiklounovi vždy. Ten, který je schopný nejvíc křičet a vlastně ty argumenty z té nebo ty schopnosti někoho prostě utlouct. Tomu se
věří. Nebo říkat to, co ty lidi chtějí slyšet.
Nebo to, co chtějí slyšet. Ale zase, kdo chce slyšet co? Chce chytrý člověk s poznáním slyšet nějaký blud, nějakou pitomost? No nechce samozřejmě, že jo. Ten má snahu, aby slyšel něco, co ho dál bude rozvíjet, co ho dál bude učit. Ale naopak ty hlupáci jsou spokojení s tím, že jim jedno namastí to ego. Takže pozor na to, je to velmi, velmi těžké toto. Ale vždy vše je jinak opět. Ano, název tohoto pořadu neustále musíme opakovat. No.
Jinak nelze zapomínat, že složitost takzvaného předvídání budoucnosti spočívá v tom, že naši cestu životem neovlivní pouze naše rozhodnutí a volby, ale také rozhodnutí a volby ostatních bytostí. Jak jsem o tom, tam je asi klasická ukázka s tou skupinou. Že?
Přesně, to je ono.
Když chceme jít se skupinou a máme pocit, že je to naše nutnost s tou skupinou, tak hold s nima jdeme i v těch případech, že víme, že nejdou správným směrem a doufáme, že třeba my jsme jim řekli správný směr, že třeba když několikrát narazí na to, že to teda není správný, že třeba časem pochopí
že
a začnou
k tomu poznání. Že dojdou k tomu poznání, ano. Ale samozřejmě většinou to tak není, protože ta skupina dost často právě obsahuje mnoho těch lidí, těch bytostí, který jsou jakoby ty hlupáci, nebo kterým nejsou na tom vyšším úrovni vzdělání hlupáci, samozřejmě, že ne, ale ono to přímo...
Jsou na nějaké, vývojové fázi. Na nějaké úrovni, tak...
Ano, no, bohužel mnoho lidí tomu jinak nerozumí, protože když se řekne, je na nějaké vývojové fázi, tak ten egoista, ten člověk, který to tak si řekne, já jsem samozřejmě na té nejvyšší fázi, všichni ostatní prostě jsou to a proto bude, řve to tolik, že to prostě ty všichni ostatní jako je poníží ještě víc, dalo by se říci, a jdou za ním, že jo.
Ale já předpokládám, že naši posluchači ne.
Naši posluchači většinou ne, samozřejmě, to už dost, jinak by to neposlouchali, tento pořad, a nejenom ten pořad, ale prakticky vůbec ani Svobodný vysílač. Problém je většinou s tím, když někdo prvně přijde k vysílání, někdo to poslouchá, třeba když někdo přijde dnes prvně a prvně poslouchá tento pořad, no tak nevím, jak na to se bude tvářit především tehdy, když nemá zájem se dál jakoby na sobě pracovat, se vzdělávat, docházet poznání.
Tak no tak to vypne.
Potom to vypne, prostě řekne, to je pěkná pitomost. Někde
tak to nakonec je vidět na sledovanosti, tak jestli,
no.
Jestli 50% to vypne nebo ne, tak to se dá poznat.
No tak jasně, rozumím tomu. Ano, dobře, Míro, tak pokračuj dál.
Takže teď se dostáváme k té, jako dejme tomu druhé fázi toho dnešního pořadu. Čas neprobíhá, vidíme z toho, že čas existuje, jo? Ale čas je to prostě z té vyšší úrovně poznání, je současnost, minulost a přítomnost, to je o něco nižší, úrovně poznání je čas cyklický a z té naší nejnižší je čas lineárně nezávisle plonoucí. Čas neprobíhá lineárně, ale má cyklický charakter. Na tom je velice zajímavé, jak ty takzvané primitivní, jako vzhledem k naší skvělé západní společnosti, jak ty primitivní Májové a podobný, jak měli ten čas cyklický. Chápání času jako cyklického, ne jako lineárně plynoucího. Mm-hmm. Přesnější model času je obraz spirály, která se skládá ze spirály, která se skládá ze spirály, která a tak dále. Mm. Pro zjednodušení se zde budeme držet modelu cyklů. Těchto cyklů je mnoho a mají různou dobu trvání. Jako příklad je možno uvést například tatvy, což jsou denní rytmy, tatvy se tomu říká, pak jsou to dny, měsíce, roky, 15-leté cykly, nebo 11-letý cyklus slunce, nebo 1/12 platonského měsíce 180 roků, platonský měsíc 2160 roků, platonský rok 26 000 orientačně. Že? Každý tento cyklus je součástí cyklu většího a na druhou stranu se skládá z cyklu menších. Vzhledem k fraktálnímu uspořádání časoprostoru mají jednotlivé části těchto cyklů svoji kvalitu, která je pro jednotlivé cykly obdobná. Mm-hmm. Je to princip astrologie, taky už jsem o tom tady mluvil, ale už je to teda hodně dlouho. Jinak mě to orientačně vychází, že to je, že by to měla být nějaká 60. 63. úterý.
Aha, co jsme začali, od té doby, co jsme začali.
A už je to asi 350 stránek textu. Není toho málo.
Ano.
Takže tam jsem tady mluvil o té astrologii. Jo, astrologie je založena na principu, že každý čas má svoji kvalitu.
Mm-hmm. Jak se to dokážeme vysvětlit?
O sobě teda následuje. Například první měsíc astrologického zvěrokruhu, měsíc Berana, má stejnou kvalitu jako první 1/12 platonského měsíce, případně jako první měsíc platonského roku. Mm-hmm. Tato kvalita předurčuje charakter doby. To znamená, jaké druhy jevů a událostí se budou v dané době odehrávat, jaké principy budou mít na toto dobu rozhodující vliv.
Mm-hmm. Ano.
A právě současná doba je dle tvrzení mnoha badatelů dobou, kdy dochází k ukončení více cyklů, z nichž některé jsou považovány za velmi významné pro lidstvo i zemi.
Ano, čili...
Klasická ukázka teda byla toho, že se mluvilo v roce 2012, ale s rokem 2012 je jeden velký problém a to je ten, že Májové měli nějaký cyklus, kdy tvrdili, že nikdy něco skončí, ale teďko mnozí badatelé se psou o to, jak se souladit májský kalendář s naším kalendářem. Mm-hmm. Aby jsme dospěli k tomu, že ten rok těch změn, kdy teda takzvaně se tvrdí, že končí majský kalendář, je skutečně v roce 2012. Mm-hmm. Protože mnoho badatelů tvrdí úplně jiné letopočty, může to být rok 2015, 2018, anebo taky o 160 let později. Mm-hmm. Jsou na to různé teorie.
Ale nikoli dříve.
No tak samozřejmě i dříve.
I dříve to mohlo být, jo?
Samozřejmě problém je v tom, že my si představujeme, jestliže skončí nějaký cyklus a začíná nový, že prostě, já nevím, 0-0 prvního ledna, že se stane něco, co prostě změní tenhle svět, tak to samozřejmě nefunguje.
Ano, můžou být nastavený jakýsi jiná kvalita, jiné podmínky pro to, aby se mohlo něco stát, ale samozřejmě, jestli se to stane, záleží na těch bytostech.
Samozřejmě ještě další věc je to, že mnoho lidí tak 2012 a nic se nestalo. To je otázka, jestli se opravdu něco nestalo. Protože ty změny můžou být pro nás zatím latentní, skryté. Jsou to změny na úrovni duší, jo? Na úrovni tohto, Já si myslím, že samozřejmě se teď se ten svět velice mění. Že jo? Mm-hmm. Klasická je ukázka, že třeba tento pořad, jo, že vznikl. To je jedna z projevů těchto změn.
A nejenom tento, je to i mnoho jiných.
To ne, samozřejmě, samozřejmě.
Já rozumím, ano. Případ, no. Ano, ano, to je pravda samozřejmě. Ano, je to tak, souhlasím s tebou naprosto, naprosto to chápu i toto.
A právě současná doba je dle tvrzení mnoha batelů dobou, kdy dochází k ukončení více cyklů. Mm-hmm. Z nich některé jsou považovány za velmi znamené pro lidstvo a zemi. Tím, že dochází k ukončení více cyklů, dochází k synergickému efektu spolupůsobení závěrečných fází jednotlivých časových cyklů.
Ano.
Čas při ukončování cyklu má kvalitu odpovědající tomu, že dochází k ukončení určitého období vyznačujícího se svými speciálními charakteristikami a přechodu do období vyznačujícího se charakteristikami jinými. Mm-hmm. Pokud končí více cyklů, dochází také spolupůsobení těchto vlivů směřujících ke změnám a je velmi pravděpodobné, že se tudíž bude jednat o změny zásadního charakteru, které ovlivní významným způsobem život většiny, ne-li všech lidí a další vývoj na Zemi. Mm-hmm. Já si myslím, že když pokud někdo trošku podrobněji sleduje to, co se na Zemi děje, tak je zřejmé, že k zásadním změnám dochází.
Určitě.
Takže já myslím, že asi by byl čas na písničku.
Dobře, takže tato písnička, ano, je, přesně s tím souvisí, až prostor a čas zmizí, má název.
Ono je to sice trošinku, tato písnička už je stará asi 30 let, ale vychází trochu z teorie velkého třesku a velkého krachu, jak se říká, konci vesmíru.
A mezi tím došlo už nějakému poznání taky, že? Ale to je jedno.
No tak stále, já se přiznám, že jsem četl hodně teorií o tom, že velký třes a velký krach, že jako nemají opodstatnění, ale nějak z mých informací, netvrdím, že to jmenuje velký třesk, ale určitá cykličnost, protože to je cykličnost času, že něco vznikne, zanikne, znova vznikne, mi prostě napovídá, že něco na tom je, taky mnoho východních náboženství mluví o tom, že vzniklo vajíčko, které se rozšířilo ve svět a pak zase zanikne. To znamená, tvrdí to dávno, nevím, 3000 let předtím, než k teorii velkého třesku došly naši věci. Mm-hmm.
Dobře, fajn. Tak jo, takže budeme...
Jenom bych upozornil, že říká, že to je nová písnička, jenom bych chtěl upozornit, se nejedná o novou písničku, z pohledu toho, že bych ji nově složil, ale nově nahrál.
Nově nahrál, ano, přesně tak, tak jsem to myslel. Dobře, tak jo, jedem.
Až prostor i čas zmizí do bodu zhroucený vlastní krizí, co bude tady potom, přemýšlí stále o tom, i když vím, že slova potom a tady už mít význam nebudou. Možná tady bude vesmír jiný, nebo jen to nic a absolutně líný, jehož představa mě k hříchu svádí, zapomenout na vesmíru mládí a zavřít oči a jen spát. A zavřít oči a jen spát. vesmír jiný, vesmír bez pocitu viny, který tenhle náš svět provází, přivádí ho do nesnází, svojí věčnou touhou se bál, svojí touhou se bál. Určitě v něm budou bytosti živé, některé obrazy však mohou být lživé, to množství variant mě děsí, jakou svět zdá se pestrou směsí, o čemkoliv můžem snít, i o tom, jak je krásné žít.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 a zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, jak jste správně slyšeli, vážení posluchači, teď se nám odvírá taková cesta nebo komunikační kanály, dva, to znamená ten telefon 608 12 14 19 je ten Skype, takže kdybyste opravdu něco k tomu měli, něco k věci, pokud možno. Samozřejmě, já vím, že se těžko na to reaguje, že většinou, když někdo reaguje, tak jakoby je v opozici, nebo jak to nazvat, většinou reaguje na něco, že to tak není. Takže nevím, jak to je s váma, pokud opravdu něco chcete se dřív zeptat, není vám něco jasného, můžete, samozřejmě, teď máte na to ještě 20 minut. No, mezi tím ještě s Mírou, nebo Míra víceméně dojede ten závěr, jak se říká, a možná, že si ještě o tom něco spolu popovídáme, taky kdo ví. Takže Míro, pokračuj, jestli tam ještě něco máš. Můžeš pokračovat samozřejmě, protože zatím tu nevidím žádné, ano. Já to ještě tady projedu, ty maily všechny a podobně, jestli to něco je. Jestli není, tak pokračuj dál a popovídáme o tom sami.
Takže zajímavá je otázka, proč se tak liší předpovědi pro současnou dobu i z pohledu lidí či bytostí, které mají přístup k informacím i z vyšších, zejména mimoslivých zdrojů. Samozřejmě jako součást těchto někdy velmi rozporných informací nelze považovat takové předpovědi, které jsou čistě účelově stvořeny za účelem ovlivnění vědomí lidí, zejména negativního programování, protože v tomto případě se nejedná o předvídání, ale o manipulaci z důvodu něčího prospěchu. A že toho není málo. Mm-hmm.
Já se ještě omlouvám, máme tu nějaké dotazy ještě tady od těch lidí, ale já to teda nechám tě to ukončit a pak se k tomu vrátím.
No, protože ono to bude už chvíli. I když vyloučíme tuto skupinu informací, stále zbývá mnoho i zcela protichůdných informací o naší velmi blízké budoucnosti, od ráje mimo zem, přes ráj na zemi a peklo na zemi, až po peklo už bez země. Vycházím z předpokladu, že ti, co informace o budoucnosti země předávají, mají čisté úmysly a mají určité schopnosti vnímat pravděpodobnostní budoucnosti lidstva země. Zjednodušeně by se snad dalo říct, že v současné době je pravděpodobnostních budoucností významně větší množství, než tomu tak bylo v dřívějších dobách a nám známé minulosti, cirka 5000 let. Mm-hmm. K tomu přispívá značná složitost situace a mnoho různých faktorů, podstatně i ovlivňujících, z nichž část, a to i velmi významných faktorů, je dokonce ještě před velkou většinou lidí skryta. Prognostici tak mají možnost se napojit na relativně velké množství pravděpodobných budoucností a dle svého založení a charakteru vibrací a úrovně frekvence vibrací se naladí na optimističtější či pesimičtější variantu budoucnosti. Zejména, už jsem o tom taky tady myslím mluvil, že pokud má někdo určitou frekvenci vibrací, dejme tomu, řekněme, že nižší, tak prostě ty budoucnosti, které jsou ve vyšší frekvenci vibrací, nevidí. protože je to, jak jsem tady o tom už mluvil častokrát, je to prostě mimo jejich, jsou to pro ně ultrafialové paprsky, to záření. Jo. To prostě už nevidí. Je to mimo schopnost vidět.
Ano.
To, co bych považoval za důležité, aby si uvědomili a přijeli všichni ti, co si přejí ráj na zemi, míněno pro všechny bytosti na zemi, včetně bytosti Gaia, a ne pouze ráj pro vyvolené, to už si asi umí představit víc lidí, teda nebo určitá skupina, je, že rozhodnutí je na nás, na lidstvu, a že každý z nás se na žádaném směru vývoje může podílet vlastním myšlením, aktivitou, činností, případně v některých případech i nečinností. Protože samozřejmě můžeme konat dobro i tím, že nekonáme vůbec, nekonáme zlo.
Ano.
Omezení negativních emocí, ať už vůči čemukoliv, což neznamená ustupování zlu. A každodenní tvůrčí představivostí modelovaná, požadovaná budoucnost významnou částí lidstva je jednou z cest k našemu společnému cíli. Já říkám jednou, protože to není cesta jediná. Protože je možno i realizovat i další činnosti, kromě té tvůrčí představivosti. Aby nedocházelo k nežádoucímu matení pojmů, tvůrčí představa požadovaného stavu v budoucnosti není tolik kritizovaným pozitivním viděním světa. Je možno vnímat z našeho pohledu negativní jevy současnosti, aniž bych je pociťoval tak, že vše je správné a jak má být, a současně přitom tvůrčím způsobem si modeloval takovou budoucnost, která by tyto z našeho pohledu negativní aspekty již neobsahovala. A znovu bych ještě úplně na závěr bych zopakoval tu jednu základní myšlenku, které mám jako motto i na svých stránkách, takže je pravděpodobně, že většina lidí zná, a to. Nekoncentrujme své vědomí na získávání informací o tom, jaká nás čeká budoucnost, abychom podle toho tvořili přítomnost, ale koncentrujme své vědomí na tvoření přítomnosti podle toho, jakou budoucnost chceme.
Ano, moc hezky řečeno. Takže jestli to je tak trochu závěr tvé přednášky dnešní, tak tady právě reaguje ten posluchač, který tady před chvilkou měl ten dotaz, takže má ještě jeden dotaz upřesňující patrně. Řekněme tedy, že nějaká vyšší bytost či osvícený člověk má už tuto schopnost změnit i kauzalitu, neboť z vyššího poznání se vše děje současně a tato bytost jakoby může cestovat časem. No, tak nevím, jak to tady je myšleno. Takže například může změnit 3D přítomnost tím, že změní 3D minulost. Proč tedy taková bytost nezmění onu minulost tak, aby celé lidstvo dostalo osvícené vědění v minulosti a tak se stalo osvícené přítomnosti? No, já si jenom řeknu, co by to mělo za smysl.
Na to je jednoduchá odpověď, protože pokud je bytost osvícená, tak nechává svobodnou vůli.
Ano.
Protože bytost, která není osvícená, tak má tendenci určovat ostatním bytostem to, co mají dělat. A to znamená, ať už se bavíme o minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti.
Ano.
Protože pokud by vysoká bytost svým rozhodnutím ovlivnila, že by se lidstvo osvítilo, tak by to nebylo svobodné rozhodnutí těchto lidí. A to osvícená bytost, nějaká ta bytost, zejména ta bytost, která je natolik nad námi, že má možnost toho, o čem jsme teď mluvili, možnost změnit tu minulost, tak to nikdy neudělá.
A kdyby to mělo prostě to konání současných neosvícených lidí za, jak bych to mělo by takovou, jak bych to řekl, takovou činností, tyto lidé by došli prostě ke zničení nejenom sebe, ale i planety. To znamená, kdyby to za následek prostě zničení, tak by to přesto neudělala ta osvícená bytost, kdyby mohla?
Já si myslím, ale říkám, znovu opakuju, je to můj názor, myslím si, že zde fungují bytosti, které zabrání zničení země. Ale nemusí zabránit zničení lidstva. Je to rozhodnutí svobodná vůle lidstva, ale nedovolí lidstvu,
aby zničilo planetu.
Aby zničilo planetu z jednoho prostého důvodu, protože samozřejmě lidi nejsou zdaleka jediné bytosti na této planetě.
Ano.
Jo? To znamená, je tu svobodná vůle ještě dalších bytostí, jako je třeba Gaia. Každý máme svobodnou vůli, ale ta naše svobodná vůle je do určité míry omezená svobodnými vůlemi ostatních bytostí.
Mm-hmm.
Nejde to jinak. Jo?
Mm-hmm.
Protože my tu kdyby byla jediná bytost v celém kosmu, no tak by mohla mít svobodnou vůle, by si počínat zcela, jak by chtěla. Já jsem o tom mluvil už jako v té první části, když si představíme ty struny, které se vychulí různým směrem a ovlivňují ty struny vedle sebe. Ale ty struny můžou i proti tomu tlaku vynout protitlak a nedovolí, aby k tomu došlo, protože mají taky svobodnou vůli.
Mm-hmm.
Takže dle mého názoru ta současná situace je taková, že jsou tu bytosti, můžou to být mimozemské civilizace, jak tvrdí například Jaroslav Chvátal na Matrixu, že tady jsou teď momentálně civilizace, které jsou zde přítomny ve svých kosmických lodích, které jsou na vysoké úrovni a budou se snažit pozitivně ovlivnit ten vývoj právě k tomu, aby nedošlo k zničení té země, po případě dokonce ani lidstva, protože zase z určité úrovně a podle určitých informací lidstvo nebo vývoj lidstva je určitým experimentem.
Mm-hmm.
A kdyby si prostě byla atomová válka, tak by se třeba nepodařilo nebo
experiment dotáhnout do konce.
By se nepodařilo, nebyly by vidět výsledky experimentu. Jo, jediný výsledek, že tady se lidstvo zničí, by třeba nevyhovoval těm bytostem.
Mm-hmm.
No, ale tak jinak odpovídám na tu otázku, proč to neudělá, je základním ten principem je, že nebude omezovat osobní svobodu lidstva, aby se vyvíjelo tak, jak si samo zvolí. Jenom za předpokladu, aby nedošlo ke zničení.
Mm. To je jedna věc. Já si myslím, že i třeba, když tady, proč to neudělá, aby celé lidstvo došlo k osvícení, no tak to už by potom ale úplně ztratilo význam toho jakéhosi vývoje toho lidstva. Že? Přece nemůžou být všichni osvíceni, nemůžou být všichni ti nejlepší, nebo já nevím, to by...
Ale můžou, ale nebudou na zemi.
Nebudou na zemi v tu chvilku, ano.
V této situaci.
Přesně tak, že jo, takže nejde to, aby byli všichni jenom dobrý nebo jenom zlí, to prostě nefunguje. Tady na té zemi, tady té 3D realitě funguje ten princip duality. Takže ten, kdo chce k tomu dojít, může...
Je tu určitý princip kosmické hry, nebo je tu určitá kosmická hra, kde má princip nějakých karmických vazeb a inkarnací, a v podstatě by to účastnit se této hry by ztrácelo smysl. Já zase si dovolím uvést příklad ze sportu. Šel by si někdo z nás zahrát fotbal za předpokladu, že by nastoupilo 11 lidí a proti jim jenom brankář a oni by tam sázali jeden kol za druhým? Hmm. Proč by si tu hru šel zahrát?
Ano.
Samozřejmě nešel by si zahrát... Pravděpodobně si nešel zahrát, ani kdyby byl v roli toho brankáře. Jo? Ale k čemu, co by to bylo za hru?
Mm-hmm.
Jo? Šel bych si zahrát šachy s někým, kterýmu bych vzal obě věže, dámu a dva střelce a koně.
Mm.
A nechal mu akorát pěšáky. No tak možná, jo, když bych učil svého pětiletého vnoučka hrát šachy. Taky jsem takhle učil kluky hrát šachy, že aby to bylo vraný, nebo táta mě učil hrát tak šachy, začátku mi dal dvě věže, pak už byla jenom jedna věž, jo. No, takže to by prostě tato princip této hry, nebo by ztrácel smysl. I pro toho konkrétního člověka, který jsem si, protože zase se na to podíváme z určité úrovně poznání, když my jsme z té úrovně poznání, kde vše je kosmická hra, tak ten člověk si sem přišel něco zahrát, jo. A když on si přišel zahrát na vývoj, dejme tomu od
změní se mu
kamene osvíceného člověka, jo, a on by byl kámen, nebo dejme tomu, tak už nebyl kámen, to se hůř představuje osvícený šutrák, ale představa nějaké, dejme tomu, nějakého zvířete a on by se v příštím životě byl osvícený člověk. proč, co bys toho měl? Hmm. Já se pamatuju, tohle bylo zajímavé, já jsem se účastnil jednou nějaké přednášky, už myslím, že se ten dotyčný jmenoval Palko, ale nechci to tvrdit s určitostí. A on měl takové ty, že tak a teď jsem se bavil se svými rádci někde ze zhora a tvrdili, že mám urychlení 300. Což v podstatě, jestli jsem to dobře pochopil, on to tak osvětlil, že se natolik vyvinul rychle, že nemusí absolvovat 300 životů. Ale měl tam média, kluky, který se teda byli schopni někam napojit. A já jsem si teda jako dovolil tu otázku, jako k čemu to urychlení 300 je. Jo. A to médium, které bylo napojeno někde nahoře, řeklo, a k čemu je to dobrý, komu těch 300 životů věnuješ? Mm-hmm. Proč? Jo. Jsem si sem přišel právě, abych zaprvé, abych se vyvíjel, abych poznával, abych si zahrál.
Jo. Abych došel k tomu osvícení postupně svým úsilím. Svým.
Ano, říkám, to záleží, říkám ty úrovně tak, jak jdou vzestupně, že jo. Mm-hmm. Jedno je vývoj, druhé je poznání a třetí je hra. Mm-hmm. A teďko já bych to všechno odvrh tím, že by někdo takhle přišel, udělal by nade mnou, takhle by zamáchal rukama a já bych byl osvícený. Proč bych to dělal? Mm-hmm. Samozřejmě, když se na to podíváme z pohledu toho, že je jeden život a že neexistuje žádná kosmická hra, tak by nás
pak to
těšilo,
kdyby
nám někdo přišel. To je proto, já jsem velice opatrný, nemám až tak velký pochopení, proto když na tom internetu někdo nabízí, že zbaví karmických závislostí, že z toho člověka udělá osvícenýho, jo. Mm-hmm. Takový, a jsou tam ty nabídky. Jo, tak. Hmm.
Bohužel toto je právě věc církve, nebo respektive katolické církve, která toto říká, že vlastně je tu jenom ten jeden život a potom to. No. Takže to je ten problém. Ano, a pokud se na to takhle koukáme, tak asi skutečně ten dotaz měl nějaký smysl, jo, když to takhle. Pokud se na to koukáme takhle, že neexistuje víc životů, že neexistuje víc možností, jak dojít k jakémusi osvícení, tak
myslím,
samozřejmě by to mělo víc.
Že ten dotyčný neměl na mysli, že jo. Vycházel z toho, jenom on se ptal, já samozřejmě, já se s tím setkávám stále znova a znova, je to opravdu obtížné, pokud člověk, pokud se mu nepodaří dosáhnout hodně rozšířeného stavu vědomí, aby se mu podařil ten vnor, tak pochopit to, že si jdu zahrát hru, ve které potom tady v tomhle životě trpím a musím se dívat na to utrpení kolem sebe, tak je to prostě obtížné pochopitelné. Mm-hmm,
jasně.
A mnoho lidí se s tím prostě nedokáže smířit, že by to tak mohlo být, protože, ale říkám, pokud se někomu podaří se opravdu rozšířit to vědomí a zažít ten vnor, tak prostě pak už o tom nepřemýšlí, nepochybuje. Mm-hmm.
Dobře, máme tady jinýho posluchače, nebo posluchačku, nevím. Tak ta píše, nebo ten píše, tak nyní jsem pochopil, takže to je on, to vaše zaříkávání hadů při poslechu s panem Zelenkou, to moje zaříkávání hadů, já jsem tady měl právě ten pořad, o kterém jsem se zmiňoval, když jsem toto se snažil vysvětlit a on to bral jako, že to je prostě naprosto nezáživný, že to je prostě zaříkávání hadů. Že z této logiky jsem správně pochopil ono změněné myšlení a přání změny této reality v jinou realitu, to jste měl na mysli, se ptá asi jako mě. Ano, něco takového, i když jiné reality, dřív změnu systému jsem měl na mysli. Určitě bych si to přál také a vůbec nic proti, ale přece červíček pochybnosti zde je a to, bude-li si kritické množství lidí přát onu nějakou změnu lepšímu, přát, tak při počtu například několika milionů se tato nemusí udít a to proto, že změnu si budou přát asi všichni, ale každý třeba jinou cestou a jinými důsledky nebo cíly. Viz rok 89. No, já bych jako, ještě on to pokračuje dál, ale viz rok 89. No, ono, jak bych to řekl ze svého pohledu, oni ty lidi často se shodnou a přejou si pouze to, že je třeba potrestat ty, o kterých si myslí, že to dělali špatně a že za to mohou ti lidé. Na tom se většinou bohužel mnoho lidí shodne a to je vše, co asi tak můžu tomu říct, protože to je ten problém. Místo toho, aby se shodli na tom, co a jak dál, aby došli k tomu poznání, došli k tomu vědění, tak jim stačí, že se shodnou na tom, že je třeba tanty a tanty potrestat, vyházet je do Vltavy, vzít klecky, vymlátit je, pozavírat, vzít jim zpátky to, co nakradli a podobně. Takže pozor, jestliže si někdo něco přál tenkrát, tak to bylo toto. A to zrovna asi dost dobrou budoucnost si teda nepřáli. Nebo Míro, myslíš, vidíš to nějak jinak, jak to tady posluchač?
No tak já bych jenom, nechci to formulovat jenom, že se jedná o přání. Já mluvím o tom, že je to mentální činnost, ta tvůrčí představivost.
Ano.
A samozřejmě, už jsem o tom tady mluvil, že tvůrčí představivost je, že si představuji nějakou budoucnost. A je tu více skupin, každý si představuje tu budoucnost do určité míry jinak. Ale musíme si uvědomit jednu věc. Abychom ovlivňovali mentálně naši přítomnost a budoucnost, vyžadujete určitou mentální sílu. Tak jako jsou dělány pokusy, že někdo je schopen být jasnovidný, telepatický nebo dokonce schopnost psychokinéze, tak ji nemá zdaleka každý. Mají pouze určitý jedinci.
A ty ostatní mají pouze to přání, dal by se říct.
Zrovna tak je to v té úrovni toho ovlivňování, mentálního ovlivňování té reality.
Mm-hmm.
To, že jsme si všichni rovni, tak to samozřejmě neplatí pro naše schopnosti. To vůbec tak není. To je vůbec tam je ten problém. Všechny bytosti jsou si rovny svým místem v tom teoverzu, ale nejsou všechny bytosti na stejné úrovni. Prostě to tak není.
A už jsi rasista, už by to tady
rasista,
tento...
Já jsem nemluvil o žádný konkrétní rase.
Já vím, ale to je jedno, ale... to už se z toho nechá dovodit.
No,
jiná skupina obyvatel, znáš, ale... to jsou přesně to, jak by na to reagovali tito lidé, kteří prostě nechtí pochopit, jak to vlastně všechno je a snaží se to ovlivnit právě tím negativním způsobem, aby to nepochopili ani ty ostatní.
Ale já jsem tím chtěl naznačit jednu věc, že samozřejmě jsou tady různé vize té budoucnosti, ale proč se mluví o tom, že by stačilo, dejme tomu, nějakých 1 600 000, nebo ty výpočty jsou různý, 144 000 nebo 144 milionů, to není úplně podstatný, ale protože tyto lidé mají daleko vyšší schopnost svojí mentální činností ovlivňovat tuto realitu, než třeba ty ostatní.
Ano, to je přesně ono teď, když...
Takže proto z toho důvodu není nutné, aby tam bylo těch 3,5 miliardy těch lidí.
Ano.
Protože na to se skutečně nedostaneme.
Proto to je, když budu pokračovat dál v té otázce, tak to se krásně vysvětlí to, co jsi řekl. To znamená, že je rozdíl ovlivňovat mentálně, nějakou mentální schopností, tu současnost a tedy budoucnost, a nebo si to jenom jakoby přát, protože každý si přeje v současné době být milionářem, každý si přeje být bankéřem, každý si přeje být manažerem.
No tak pozor, s tím být bankéřem, to by byl
ale vás, ve své podstatě všichni tyto lidé nakonec by byli nejradši.
Ale ano, být bankéřem, to už
jasně, ale tady jde o to nějakou tu činnost, kterou by chtěli dělat a podobně, tak každý si přeje víceméně toto, jo, aniž by si to uvědomoval. Čili to je to přání, jo, a to je špatně, to není mentální ovlivňování, ale to je přání. Čili on tady píše, všichni jsme teda chtěli a přáli si změnu k lepšímu a došlo k nejhoršímu v roce 89. Nebo lidská neštěstí, války, nemoci a jiné lidské peripetie, která si většina lidí nepřála. A naopak jejich myšlení a vůle byla upnutá ke změně a opět se to událo, to prostě to negativní. No takže já si myslím, že jsi na to odpověděl předtím, nebo ještě k tomu něco chci říct?
No, já si nemyslím, že by většina lidí si přála války a podobně, ale znovu...
Ne, si to nepřeju právě. Nebo lidské neštěstí, války, nemoci a jiné lidské peripetie, které si většina lidí nepřála. Jo, a naopak, jejich myšlení a vůle byla upnutá ke změně a opět se to událo to špatně, že jo, nebo tak nějaký nesrozumitelně napsáno, ale myslím si, že
ale
to je
právě
řečem...
ten základní rozdíl mezi přáním a tvůrčí představivostí a ještě teda bytostí, které tu schopnost, tu mentální mají, že jo.
A kteří jsou schopni prostě dojít tomu poznání. A to je ono, jestli něco přeju, tak na to nepotřebuju žádný poznání. Jako nedá se zaměňovat dojít poznání a pak teprve něco, jakoby něco se snažit, anebo si jenom něco přát. Samozřejmě, jestli všichni přejou, aby, no na všichni, no tak mluvme teda za většinu, všichni se přejou, aby nebyli nešťastní, aby nebyly války a tak dále, když někdo se taky přeje, že ano, že jo, to je jasný.
Ale... Já jsem tady o tom mluvil, byl to téma, kde byly ty tři cesty toho vývoje. Jedna ta cesta poznání, lásky a těch sil, to znamená těch schopností. Že jo? A samozřejmě, když stoupáme na té cestě poznání a lásky, tak se nám zvyšují i ty schopnosti. Problém je, když někdo má ty schopnosti a nemá k tomu tu lásku a poznání, pak se ty schopnosti můžou projevovat negativním způsobem. Ale když se k tomu přidá teda ta láska a to poznání, tak právě potom je ta schopnost mentálně ovlivňovat, myslím ve smyslu kladného vývoje pro většinu bytostí, je vyšší.
No tak my jsou tady ty otázky další teďko, navazují pořád ty lidi, pokládají, no. Tam ten předpoklad vždycky je to, že si lidi pletou přání s mentálním prostě ovlivňováním.
Tvůrčí představivostí.
Ano. Přesně
a
tak.
Ještě je otázka tvůrčí představivost a ještě je otázka koho. Jak je schopen, jaké má mentální síly té tvůrčí představivosti. Já nevím, kolik máme času, jestli musíme končit.
No, asi bychom měli už končit, ale...
Jestli tam máš ještě nějaký dotaz.
Tady je právě ještě zase, proč si teda ty, zase to je o tamtoho člověka, proč si teda ty osvícené myšlení, ty osvícené bytosti nechávají jen pro sebe, když teda tím kazí tu hru. Nebyli teda podle pana Zelenky osvícení?
Nevím, co to znamená, že si nechávají pro sebe.
Řečnická otázka, já taky nevím.
Jsou bytosti osvícené, které předávají poznání.
Ano, ale ne,
nevím,
nemůžou
jako
předat...
Paul Branton, nebo teďko ten Welsh a podobně, je spousta lidí, kteří předávají poznání a nevím o tom, že by si je nechávali pro sebe.
Podle takové logiky Ježíš Kristus a Buddha osvícení teda nebyli, protože oni svým učením již ovlivnili lidi v minulosti, aby ovlivnili přítomnost a budoucnost. A stejně tak pan Zelenka ovlivňuje lidi svým osvíceným, v uvozovkách teda, učením, nebo mimozemšťané kruhami obilí. Tihle všichni ovlivňují lidstvo.
Ovlivňují. Ano. I ten Kristus, i ten Buddha. Ano. Ale to, že potom jejich učení byly deformováno, to zase není chyba ani Krista, ani Buddhy. Ale pozor, tady se zase musíme rozlišit dvě věci. Oni Kristus u Buddha ovlivňovali konkrétní činností, ne tvůrčí představovosti a jenom mentálně. Oni zasahovali normálně do děje, oni to říkali nahlas a podobně. Takže tam jsou zase spletený dvě věci dohromady. Ale Kristus a Buddha tu nebyli sami, byli tu zase protichůdné síly, které to samozřejmě ovlivňovaly, ale přesto se jim to nepodařilo, protože kdyby ty síly byly dostatečně silné, tak tady nejsou žádná Buddhova a Kristova učení v té, dejme tomu, té čisté podobě, nezdeformované náboženství.
No tak je to takový, no jasně, tak člověk ty otázky asi chápe, ty podstatně víc než já vždycky si říkám, no tak je to škoda, že ty lidi už nejsou tak nějak na té úrovni a ty to celkem řekneš, ano, nemůžou být všichni na té úrovni.
Ale jestli tam je víc zajímavých otázek, jak můžeme nechat a začít tím příště.
Ono to vždycky tak navazuje na to. Mě mrzí, že ty lidi radši třeba nezavolají, protože pak by se mohlo reagovat bezprostředně a ne takhle. A navíc, když tu reaguje několik lidí, a ono to potom vypadá jako, že já čtu jenom něco, zase v stranu vynadánu, že jsem nepřečet všechno.
Někdo můžeme probrat na začátku.
Dobře. No, tady zase byla reakce. Pozor, v roce 89 po listopadu nikdo nechtěl mlátit a věšit komunisty a brát majetky komu. Vždyť ty majetky rozkladli až potom. No a dnes si lidé přejí lepší život a ne krev, ale spravedlnost asi ano. No a už jsme se u toho přejí. No tak přát si je málo prostě. Je proto skutečně něco třeba dělat, ale ne běhat stále někam na ty demonstrace a tam zbytečně.
Ale ono i ty demonstrace.
No, já si nemyslím, že... No, pokud by to bylo demonstrace, řekněme, kde bude 500 000 lidí, tak pak ano, určitě. Ale pokud je tam pořád 20 až 100 profesionálních, stále stejných demonstrantů, tak to vlastně pro ně nemá žádný význam pro ty vyšší, protože ty se tomu akorát smějou. Tak, to si myslím já a dospěl jsem k tomu názoru už dávno. Takže pokud demonstraci, ano, ale pořádnou. Ale ještě předtím, než se něčeho dosáhne, tak je třeba nejdřív dojít k tomu poznání, co potom. A ne, aby spojovací myšlenkou a přáním bylo to, jak se pomstit těm, kteří jsou nám dneska nesympatický a kterých si myslíme, že to mají na svědomí. Protože to by dopadlo jako vždy v minulosti, po každé revoluci, že by se toho opět ujali ti samí a na stejném principu, opět špatným, by se začalo zase znova. Takže to podle mě nemá význam, dokud nedojde k nějakému poznání nějaké skupiny lidí, která by byla schopna svým mentálním myšlením nebo svým, svým
tvůrčí
představovostí. Ano, svou tvůrčí představovostí.
Já jsem to nevymyslel, tohle jsou slovy.
Ano, ne, to je
to
dobře.
To znám od roku 92, takže...
Ne, nejde o testo, já jako jsem si nemohl...
To je knížka přímo, která se jmenuje Tvůrčí představovostí.
Svou tvůrčí představovostí, aby byli v souladu s tím, co vlastně chtít jejich, dal by se říct, nevyvolení, ale zvolení lidé, kteří budou určovat, jak to teda půjde dál. Musí to být ve souladu s tím, co chtí, jak ten parlament, když to tak budu aplikovat na dnešní situaci, a vláda, tak ti lidé, aspoň určitá skupina, jo, aby nedošlo k tomu, že se nakonec postaví ty tvůrčí představivost, že se postaví proti sobě, což by bylo špatně zase. A tak to vždy v minulosti bylo. A to je právě ten podstatný rozdíl, který musí nastat v tom, aby se opravdu něco změnilo, že to bude v souladu. Ta tvůrčí představivost jedněch i druhých, že bude v souladu a pak to teprve začne fungovat. Jo, tak. A to bylo, myslím, na závěr, jestli k tomu ještě něco nechci říct, že bychom měli končit už. Máme 5 minut, představujeme. Dobře, Míro, já ti děkuju opět za dnešní velmi zajímavý pořad. Který se jmenoval, bylo to, já už jsem to zase zapomněl, já si to přečtu hezky, který se jmenoval Čas a jeho cykličnost pravděpodobnostní budoucnosti, abych to řekl přesně. Tak, příště bude něco, co ještě nevíš, jo, to se během týdne samozřejmě zase upeče takzvaně a vy se to včas, vážení posluchači, dozvíte, co bude příští úterý za téma. A já se s vámi loučím, neodcházejte od...
Dobrou noc, nashledanou.
Ano, neodcházejte ještě od svých přijímačů, protože bude pokračovat další pořad na svobodném vysílači CS. Mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.